we'd rather die on our feet and keep living on our knees.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo isniina 19ka bisha Febraayo ee sanadka 2024. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Colaan Xasan. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah warmurtiyada xalay ka soo baxay shir madaxeedkii Midowga Afrika, xiisadda Soomaaliya iyo Ethoobiyana looga hadlay.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaashaha mandaqada dhan ma caawinayso. waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir Muqdisho lagu soo gabagabeeyey oo looga hadlayay maaliyadda Soomaaliya.
arrimaha ugu waaweyn ee kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa in dib loo eego oo balla muraajaceeyo sharcigii canshuuraha toosan ama income taxka. kulankeennii kan ka horreeyey ayaa isafgarad buuxa looga gaadhay canshuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo talooyinka ka soo noqday.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waan idin akhriyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu aqalka cad ku soo dhoweeyo madaxweynaha Kenya William Ruto bisha May ee soo socota. booqashadan ayaa ku soo aadaysa kadib markii Biden uu ka noqday sanadkii lasoo dhaafay ballanqaad uu ku tegi lahaa qaaradda Afrika. xogeeyaha warfaafinta ee aqalka cad Catherine Green Jean Pierre ayaa ku dhawaaqday booqashada uu Ruto ku imanayo Mareykanka 23-ka bisha May ee soo socota. waxay sheegtay in ujeedada booqashada ay tahay sii xoojinta iskaashiga labada waddan ee dhinaca ammaanka iyo nabadda, ballaarinta xiriirka dhaqaale ee labada waddan, iyo difaaca mabaadiida dimuqraadiyadda. warka ku saabsan booqashada Ruto ayaa soo shaacbaxay kadib markii dalka Haiti uu ku dhawaaqay toddobaadkan in ay ka shaqaynayaan heshiis rasmi ah oo ay Haiti la gasho Kenya si loo xaqiijiyo in dalkaasi ay tagaan ciidamada booliska Kenya ee muddada dheer laga sugayey si ay u caawiyaan waddankaasi oo la dagaalamaya kooxo burcada oo hubaysan. aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey in madaxweyne Ruto sidoo kale lagu sharfi doono casho sharaf ka dhacaysa aqalka cad. booqasho uu magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ku tegay madaxa ciidamada cirka ama gaarka ah ee Iran ee Quds ayaa la sheegay inay hakad gelisay weeraradii ay kooxo ay Iran taageerto oo Ciraaq ka howlgala ay ku hayeen ciidamada Mareykanka. hadalkan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay ka soo xigatay ila Ciraaq iyo Iran ah oo sheegay in arrintan ay muujinayso in xukuumadda Tehran ay doonayso inay ka hortagto colaad gobolka oo dhan ku faafta. madaxa ciidamada Quds ee Iran Ismaaciil Ghani ayaa la kulmay wakiilo ka kala socday dhowr ka mid ah kooxaha hubaysan kulankaas oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad 29-kii bishii January, wax ka yar 48 saacadood markii xukuumadda Washington ay ku eedeysay kooxahaasi inay ka dambeeyeen dilka 3 askari oo Mareykana oo lagu dilay dalka Jordan. Ghani oo ninkii isaga ka horreeyey ama jagadan kaga horreeyey ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay u adeegsadeen dayuurad drone ah meel ku dhow isla garoonka Baqdaad 4 sannadood muddo haatan laga joogo, ayaa kooxihii uu la kulmay u sheegay in ciidamada Mareykanka ay beegsan doonaan madaxdooda haddii ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan iyo daadinta dhiigga ciidamada Mareykanka. sidaasi waxaa xaqiijiyey ilaa iyo toban iyo kow il wareed oo ay Reuters ka soo xigatay warkan. waxa uu sheegay madaxii maleeshiyada ee Iran ee Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama waxa uu u sheegay sarkaalkan Iraaniga ah in ay ka fogaadaan duqayn Mareykana ula beegsado madaxdooda. Qabsashada ciidamada Ruushku ay qabsadeen magaalada Avdiivka ee dalka Ukraine ayaa isku mida u sii xoojisay falcelinta mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Kongareska Mareykanka, kuwaas oo wax iska weydiiyey in lacag gaaraysa $60 bilyan oo gargaar militari ah oo Ukraine la siin lahaa, balse aanu Kongareesku weli meel marin ay Ukraine ka caawin kartay inay dib u riixdo Ruushka iyo in kale. War qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden mar uu Sabtidii la soo hadal qaaday ama uu la hadlayay qadka teleefanka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inuu u aaneeyey qabsashada magaaladan oo ku taala koonfur bari gobolka Donetsk lacagta gargaarka militari ee Mareykanka ee Ukraine uu Kongareesku xayiray. Qabsashada magaaladan oo timid kadib ku dhowaad 2 sannadood oo Ruushku uu weerar ku hayay ayaa noqonaysa guushii ugu horreysay ee lasoo wariyo oo uu Ruushku dhinaca dagaalka ka gaaro muddo bil ah. Ciidamada Ukraine ayaa magaaladan isaga baxay markii ay ku yaraatay sahaydii iyo saaraddii militari. Wasaaradda Difaaca Ruushkana waxay sheegtay in ciidamadeeda ay furinta dagaalka ay ka siqeen ku dhowaad 9 kiilomitir. halka dadkaasi ka dhegaysanaysa waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Arrisu bandhigaystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan, aan ku bilownay shalay waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii wadamada Midowga Afrika. Shirkaasi ayaa madaxdu ka soo saartay warbixinteed ay ku cambaareeyeen weerarka Israa'iil ay ku hayso Gaza. Waxay sidoo kale ku dalbanayeen in Israa'iil ay joojiso dagaalka Gaza, xayiraadana laga qaado magaalada. Dhinaca Afrika waxaa diiradda lagu saaray xaaladda ka taagan galbeedka Afrika, Suudaan iyo xiisadda ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya. Warbixin ku saabsan waxa warmurtiyeedkaasi uu ka yiri muranka Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdulcaziis Barrow.
Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Midowga Afrika ee 2 maalin ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dowladda Ethiopia oo ah mid ballaaran ayaa waxaa lagu xusay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay. War-saxaafadeedka ayaa dowladda Soomaaliya ku ammaanay gunaha ay ka gaartay dagaalka Al-Shabaab, waxaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS iyo kaalintii ay ku lahaayeen 17-dii sano ay ka howlgalayeen dalka kor u qaadista nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka Soomaaliyeed. Midowga Afrika ayaa intaasi kadib soo jeediyey in la qaboojiyo xaaladda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana si gaar ah labada dal loogu sheegay in arrinta u dhexaysa ay ku dhammaystaan miiska wadahadalka. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri Midowga Afrika waxa uu soo jeedinayaa ilaalinta gobonnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Haddaba marka la eego xaaladda sii xumaanaysa ee labada dal u dhexaysa, ma la filan karay in Midowga Afrika uu soo saaro bayaan noocaan ah? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Axmed Kaboolo oo taxliiliya xiriirka caalamiga ah iyo amniga.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaashaha mandaqada dhan ma caawinayso. waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn, waana mid sii hurin karta colaadda iyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
Soomaaliya oo horey u diiday wadahadal dhexmari kara iyaga iyo Ethiopia, suuragal ma tahay in qodobkan wadahadalka soo jeedinaya si fudud loo qaato? Waa kan mar kale Axmed Kaboolo oo su'aashaas ka jawaabaya.
Marka dhammaan waxaas oo dhan waxaad moodaa in aysan Midowga Afrika intention badan ama aysan siinin muhiimadda aysan saarin Soomaaliya iyo khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhexeeya, ayna aad iyo aad u garab istaageen doodii Axmed Abi ee ahaay Soomaaliya iyo Ethiopia inay ka wada hadlaan waxa u dhexeeya. Heshiiskana waxaad moodaa inuu ka dhaadhacsiiyey Midowga Afrika iyo wadamada inuu ka dhaadhacsiiyey baa moodaa ay ku garab siinayaan in heshiiskan uusan ahayn heshiiska xadgudub badda Soomaaliya ee uu beddelkeeda yahay heshiis ganacsi oo lamid a T D P World ee la gashay Somaliland, Imaaraadka iyo Ethiopia. marka runtii arintaana waa arin aad iyo aad aan qolana usoo dhaweynin, una muuqata runtii inay horseedi karto khilaaf gobolka ah inay horseedi karto. Marka dhammaan markii aad fiirisay statementiyadu mid garab siinaysay marka laga reebo dhiirigelintaas guud, marka laga reebo ma aysan ahayn mid ka tarjumaysa rabitaanka iyo dhawaqa ay Soomaaliya sugaysay.
Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa uu xiriirkooda xumaaday markii Soomaalilan iyo Itoobiya ay bilowgay sanadkan kala seexdeen is-afgarad dhigaya in Addis Ababa laga kireeyo dhulbadeed gaaraya 20 kilomitir oo saaran badda Cas, iyo sidoo kale saldhig ciidamada badda ee Itoobiya ay degaan. Arrintaas ayaa waxaa si weyn uga horyimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. Tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyana xiriirka labada dal maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii xumaanayay. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey shir muddo 2 cisho ah socday oo looga hadlayay hanaanka midaynta canshuuraha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan 2 cisho soconayay, kaasoo isugu yimaadeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Kulankan ayaa muddadii uu socday lagu lafaguray arrimaha maaliyadda dalka, hanaanka midaynta canshuuraha, qaybsiga deeqaha kaabaha miisaaniyadeed ee caalamku Soomaaliya ku taageeraan, iyo xoojinta xiriirka wada shaqeyn ee ka dhexeeya hay-adaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Farxaan Cali Gaban, wasiirka maaliyadda galmudug oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedyada shirka ka soo qayb galay, ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankani uu leeyahay.
Kulankani wuxuu loo socday sharciga maanta si wanaagsan weliba oo dardarbe, waxaanan maartay aad u caddaynayaa in oo noogu soo dhammaaday guul. Kulanka waxaa la badan oo technical ayaa loogala hadlay ugu weyneed mashaariicda, ugu weyneed maaragtay canshuuraha iyo sida loo harmonisgarin lahaa iyo systemka maaliyadda ku shaqeydo. Intina run ahaantii waxay ahaayeen wax ay ka soo dharaandariyeen tiimka technicalka ahow si buuxda ayaan isugu waafaqnay. Aan mahadcelinta iyo faahfaahinta yar aan ku soo koobo, aada baan maaragtay anoo matalayaa wasiiradeeda dowlad goboleedyada, mar labaad jeclaan lahaa inaan ku celiyo mahadcelintan u hayno wasiirka excellency garabkaaga Allah galo maasanta.
Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa ka waramay qodobada diiradda lagu saaray kulankan.
Guud ahaan kulanku si qurux badan buu inoogu soo gabagaboobay. Arrimihii aynu ajendaha inoogu jiray labada cisho la falanqeeyeyna si buuxda dhammaantood la isugu wada raacay. Arrimaha ugu waaweynee kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa, sida wasiir Farxaan faahfaahiyey, in dib loo eego oo balla muraajaceeyo sharcigii canshuuraha toosan ama income taxka. Kulankeenii kan ka horeeyey ayaa is-afgarad buuxa looga gaaray canshuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo. Talooyinka ka soo noqday iyo warbixinaha ka soo noqday in iyana bal dib loo eego maanta lagu hayo, waxaana kulanku uu guddiga farsamada u xilsaaray inay arrintaas oo dhan dhiriyaan kulanka soo socdana iyadoo dhammaystiran. Golaha ku soo celiyaan waxaa sidoo kale halkan lagu bogaadiyey labada dowladood ee Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabeelle oo iyagu hore ka bilaabayba hirgelinta sharciga. Runtiina tallaabo fiican oo horsocda dhanka ka muujiyey. Waxaa iyana taa la socotay oo arrimaha ugu muhiimsan ee laisla gartay kulanka, la iskula gartay ka mid ah in la mideeyo tirsiga aqoonsiga canshuur bixiyaha oo siyaalo kala duwan hadda loo isticmaalo, in hannaan midaysan dalku yeesho arrimaha farsamada iyo hannaanka la qaadanayo iyo ka ugu fudud iyo ka ugu fiican ee la qaadanayana in guddiga farsamadu ayana soo eegaan tala waafiya ka keenaan ayaa iyana la isla gartay.
Shirkan ayaa sidoo kale lagu gorfeeyey noocyada dib u habaynta maaliyadda ee uu dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda dalka ka socda.
Waxaa runtii si ballaaran looga dooday, looga wada hadlay guud ahaan noocyada dib u habaynta maaliyadeed ee dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa, korna loogu qaadi lahaa dhanka hirgelinta iyo fulinta mashaariicda dalka ka socda, kuwa heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed labadaba ka socda. Isku xidhnaanta in la xoojiyo, in laga ilaaliyo ama laga baaqsado dib u dhacyo keeni kara in deeqaha aan sidii loogu talagalay looga faa'iidaysanin, tallaabooyinkii ugu fududaa iyo sidii ugu wanaagsanayd ee laysaga kaashan lahaana laga wada shaqeeyo. Waxaa kaloo laga wada hadlay iyana laysla eegay oo si fiican laysaga afgartay hannaanka wadaagga deeqaha iyo qaacidada loo adeegsado sidii loo dabaqi lahaa, in si fiican isqiimayn la isku sameeyo oo maamuladu ay isqiimayn isku sameeyaan, oo ilaahay mahadii ay tahay in ay arrintaasi soo dhammaatay oo maamuladu ay si fiican isu soo qiimeeyeen. Qiimeyn madax banaanna kadib lagu sameeyey xisaabtu horta deen waxay ka bilaabantaa naftaada, horta inaad adigu is xisaabisay intaan lagu xisaabin, kadibna natiijadii xisaabtaada ka dhalatay lagula eego, bal inaad isu cadaalad fashay iyo inaad isu roonaatay, marka halkaa runtii horumar weyn baa laga sameeyey. Waxaa kale oo laysla gartay in loo baahan yahay in waqtiga ugu habboon ee ugu horeeya in dib u eegis lagu sameeyo.
Shirkan ayaa noqonaya kii 20-aad ee isugu yimaadaan hay-adaha maaliyadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, waxaana kulankani ka maqnaa maamulka Puntland oo sida uu wasiirka maaliyaddu sheegay la filayo inay ka soo qaybgeli doonaan shirarka dambe ee looga hadlayo arrimaha maaliyadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah, waxaana ku yaala xerada qaxootiga ee dhadhaab oo lagu tilmaamo tan ugu ballaaran dunida ee ay qaxooti ku nool yihiin. Laakiin dad lagu qiyaaso ilaa 40,000 oo ka mid ah dadka xeryahaasi ku nool maaha qaxooti dhaba, waa Kenyan isku diiwaangeliyey xeryaha si ay nolol uga raadsadaan ama ay uga faa'iidaystaan fursadaha dibudejinta dalal shisheeye. Haatan dowladda Kenya ayaa waddo qorshe ay ku doonayso inay dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada iyo isu diiwaangeliyey ka saarto liiska qaxootinimada si markaa ay u raadsadaan aqoonsiyadooda Kenya. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay dadka laga saariyo faraha qaxootiga Kenya? Sidayse u arkaan qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Tilaabada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay faraha qaxootinimada ay uga saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud qaxooti ahaanta isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiyada ee dalkeeda ayaa ahayd mid sanadihii lasoo dhaafay soo socotay. Inkastoo ay horey u jireen boqolaal horey qaxooti u ahaa oo ay dowladda Kenya ay faraha qaxootinimadu ay ka saartay, haddana dowladdu waxay mar kale ay ku dhawaaqday in la kordhiyey muddada howlgalka faraha qaxootinimada looga saarayo dadka Kenyaanka ah ee haysta sharciga Kenyaanka. Meelaha ay dowladdu barnaamijkan ay ka fulinayso waxaa ka mid ah xeryaha dhadhaab, xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo deegaano kale oo dalka Kenya ka tirsan, halkaasoo ay ku nool yihiin dad hore isku diiwaangeliyey Kenyaanimo iyo qaxootinimo. Dowladda ayaana doonaysa in ay kala saarto dadkan iska diiwaangeliyey labada dhinac. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay arrintaasi ay u leedahay dadkan iyo in dowladdu ay faraha qaxootinimada ay ka saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiga ee Kenya? Maxamed Ismaaciil Shiine oo arrimaha Soomaalida Kenya iyo qaxootiga u dhaqdhaqaaqa ayaan weydiiyey.
Qaxootiga faa'iidooyin badan u leeyahay sababtoo ah qofka qaxootiga ahaa oo isku dayay inuu sharci Kenya qaato oo sharcigana u soo bixi waayey kaarka qaxootigana ka xayirmay, faa'iido badan uu leeyahay haddii laga saaro systemkii oo loo daayo kaarkiisa qaxootiga validation lagu sameeyo, sababtoo ah xarada qaxootiga hadla ka soo qaadba qofka xarada qaxootiga jooga process waxaa laga yaabaa inuu famil kula jiray familka dhan u xayiran oo barnaamijkoodii qurbaha ku aadi lahaayeen oo dhan uu ka xayiray, wuxuu asaga laftiisa wuxuu iska xayiray dhaqdhaqaaq inuu samayn karo. Waddanka Kenyana ma aqoonsana, UN kani lagama aqoonsana, marka wuxuu ahaa qof dhibano threatless camal ah. Marka haddii systemka laga saaro kan qaxootiga loo daayo oo systemka la siiyo, waxay la mid tahay marka inuu qof systemka ku soo noqday xuquuqda qaxootiga ay leeyihiin oo dhan oo ka maqneed ayuu helaya.
Hase yeeshee Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa iyaguna qaba aragti ah inay doonayaan inay ku adkaystaan qaxootinimadooda si sidoo kale loogu tixgeliyo fursadaha ay helayaan dadka qaxootiga ah ee Kenya ku nool. Cusmaan Jeelani Aawow waxaa ugu 30 sano ee lasoo dhaafay uu qaxooti ku ahaa dalkan Kenya.
Marka kaanaga ahaan qaxooti ahaan oo waa noo wanaagsan tahay aad iyo aad weliba inaan qaxootinimadeena aan ku joogno, inkees haddii ay isunoo baxaan safaro ama fursado oo dibadda ah resettlement waddan saddexaad ah, faraheen inay nadiif noo ahaadaan. oo yacni qaxootinimadeeni si oo hadhow safarkeeni uu dib u dhac ugu imaanin.
Dowladda Kenya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo sidoo kale waday qorshe kale oo ay qaxootiga ugu ogolaanayaan inay isdhexgal ay la sameeyaan bulshada kale ee waddanka Kenya ayaa hase yeeshee dhaqangalka qorshahaasi ayaanan weli ka hirgelin dalka Kenya.
Barnaamijkaas dowladdii horey ahayd wuxuuna dhaqangalay sanadkan aan soo dhaafnay 2023 waana bardhaq marba haddii baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay ansixiyaan waa barnaamij dhaqangalay, laakiin ilaa hadda wuxuu la xayiranyahay implementationki in dadkii intii la wacyigeliyo noola ogolaada xarooyinka la xiro oo qofka free uu noqdo inuu isagoo qaxooti ah integration samayn karo, ganacsi furan karo, dhaqdhaqaaq socon karo, safarada hadda ka xayiran dadka qaxootiga ku jiro kale ay xor u yihiin inay safraan, baasaboorka UN ka qaadan karo hadduu ganacsi ku jiro oo dibadaha ka soo adeegan karo sida Dubai iyo Hindiya iyo Shiinaha la aado, hadduu cimro raba Sacuudiga uu aadi karo, hadda waxyaalahaas oo dhan ayaa ay ku dhiban yihiin. Marka integrationka marka wuxuu u siyaadinayaa in qofka uu noqonayo qof aan xaro ku jirin oo lamid yahay dadka kale oo Kenyaanka caadiga, waxa kaliya ka mamnuucan waa siyaasadda inuu ka qayb galo iyo wixii lamid, laakiin inta kale xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay ayuu yeelanayaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haatana magaalada London, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay in ay dowladdiisu tallaabo ka qaadi doonto arrinka hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Navalny ee ku dhintay xabsi dalkaasi ku yaala. Waxaanay Britain ugu baaqday in beesha caalamku sidoo kale iyaduna tallaabo qaado. Haddaba maxay Britain qaban doontaa? Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
David Cameron xogayaha arrimaha dibadda ayaa sheegay in loo baahan yahay marka wax loo dhimo xuquuqda aadanaha inay haboon tahay in tallaabo la qaado, laakiin su-aal ayaa laga qabaa qaabka reer galbeedku u wajaho xaaladaha aadanaha ee kala duwan. Xogaye Cameron waxa uu intaasi raaciyey, waxa aanu samaynaynaa waxa weeye in aanu eegno in qof ama koox ay mas-uul ka tahay gaf aanu eegno tallaabooyinka aanu qaadi karno. Adeegyada xabsiyada Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ahaa uu miyir beelay jimcihii isagoo lugeynaya xabsiga uu ku jiray kadibna uu dhintay. Afhayeenka ninka dhintay ayaa xaqiijiyey dhimashadiisa, hooyadiina waa lala socodsiiyey. Hogaamiyaasha galbeedka ayaa qaabka ninkan u dhintay oo ahaa mucaaradka ugu weynee madaxweyne Putin aad uga carooday. Afhayeenka Ruushka ayaa buuqa reer galbeedka ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaanay u dulqaadan doonin inay Britain arrimahooda faraha la soo gasho kadib markii London sarkaal ka tirsan safaaradda Ruushka ee London u sheegtay in dilka ninkaasi ay mas-uuliyaddiisa dusha ka saarayso Moscow. Mas-uulka safaaradda ka shaqeeya ayaa looga yeeray xafiiska arrimaha dibadda ee Britain. Haddaba Britain tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa inta aynaan la fakurin jawaabta su-aashan maxay ninkan mucaaradka ah ee xabsiga ku dhintay dowladda Ruushka isku biyadiideen? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, Alexey Navalny oo ah ninka mucaaradka ah ee runtii siyaasadda u xirnaa haddana ay soo baxday in uu ku dhintay xabsi isagoo ku jiro, wuxuu ku noqday madaxweynaha Ruushka laf dhuunta gashay. Runtii aad iyo aad buu dabagal ugu sameeyey. Wuxuu soo bilaabay dadaalkiisa uu ku mucaaraday madaxweynaha Ruushka sanadii markii ahayd 2009, halkaasoo uu dabadhigtay shirkadaha waaweyn ee Ruushka ay ka midka yihiin Gazprom, kuwaasoo uu daba socday dabagalna ku sameynayay musuqmaasuqiye iyo tuuma noocaas oo kale ah oo lagu sheegay. Kadibna maxay aheday, wuxuu usii xubsiibtay in uu aas-aaso hay-ad uu ugu magac daray la dagaalanka musuqmaasuqa, kusii dhiiriday, kusii xoogeystay. 2017 wuxuu noqday murashax kula tartami lahaa doorashadii marka loo ballansan sanadii 2018 ee ka dhici lahayd doorasho ee Ruushka ee madaxtinimo. 2018 la xiray isaga iyo maxay aheday ilaa kumanaan qof oo taageerayaashiisa ahaa oo uu ku jiray ololihii doorashada. Intaa wixii ka dambeeyey waxa weeye mar uu xabsi ku jiray mar laga soo saaray iyagu ahaa
xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo tallaabada ay Britain qaadayso, laakiin waxa uu sheegay in arrinkan uu kala xaajooday madaxda ku lahayd kulanka ammaanka magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Britain waxa ay wacad ku martay in arrinkan ay tallaabooyin ka qaadi doonaan. Haddaba maxay noqon karaan tallaabooyinkaasi London ku gadooday? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
cabdixaafid arrimaha runtii uu kala hadlayay hoose ee uu ka gaabsaday asxaabtiisa xogeye David Cameron, xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska, waxaa kulley ka mid ah in mataqaanaa sidii Ukraine loo taageeri lahaa in ay dagaalka ku guuleysato, maadaama magaalo laga qabsaday difaacoodiina hadda aada mooda in uu sii wiiqmahayo, hubkii iyo saadkina uu gabaabsi yahay in loo gurmado oo si degdeg ah loo gaarsiiyo hub ay mataqaanaa iskaga caabiyaan Ruushka ayaa ugu weyn. Waa waxaan hadda uu sheegay xogeyaha in aynan mudneyn in la shaaciyo oo ay tahay in mataqaanaa in laga fiirsado kadibna mataqaanaa laga falceliyo.
Qaar ka mid ah ururada u ololeeya qadiyada Falastiin ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyay laba wajiileyn iyo inay kala door bido xuquuqda aadanaha. Dadkan ayaana u jeeda sida ay Britain ugu taageertay Israa'iil dagaalka Qasa. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Meel raaxa badan oo roobka uu ku hooro biyo laaga rogmanayaan raha iyo maroodiga aan wada rafiiqne. Waa ereyadaas waxay qayb ka yihiin heesta Runey Soeg, codka baxsan fanaanka Law Naxariiste Maxamed Suleymaan Tubeec. Aan wararka kaga nasanno. codkaasi baxsan fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec, Law Naxariiste ayaa kaga tegeyna idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Xastara. Farsamada waxaa gacantii heer la'aaneed saaxiibkay Nuur Xasan Nuur. Intaan dib dambe hawada u kulmayna waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bilnagum marre wadaligirse